Godātie kolēģi, mēs esam piemērs, ka valsts saglabā miera sajūtu, lai arī mūsu draudzīgajā kaimiņa zemē šobrīd ir karš. Es aicinu Saeimu ļoti lietišķi un apdomīgi turpināt savu darbu. Turpinam darbu pie likumprojekta, grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, 12. Priekšlikums, vārds deputātam komisijas vārdā Aleksandram Kirsteinam. Lūdzu.
12. Ir deputātā Zariņa priekšlikums, kas nosaka, ka KNAP samazina finansējumu par 1/3, ja sabiedrības atbalsts ir samazinājies vairāk kā par 1/3. Tas ir līdzīgs ar iepriekšējo deputāta Zariņa priešlikumu saistīt politiskās organizācijas finansējumu ar sabiedriskās domas viedokli par partijas nozīmīgumu. Komisija nav atbalstījusi.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, nu, es piedāvāju konkrētu risinājumu, kādā veidā mēs varētu īstenot to, kas ar šo likumprojektu publiski tika solīts Latvijas sabiedrībai. Proti, kā padarīt partijas atbildīgas sabiedrības priekšā ar šo partiju finansējumu. Redzot, ka šis partijas finansējums būs tieši atkarīgs no tā, cik lielā mērā viņas vēlētāji uzticas un gatavi atbalstīt šo partiju. Un šis mehānisms tādā veidā, kā viņš ir piedāvāts, viņš nodrošinātu pirmkārt šo iespēju, ka šīs finansējums vārstības nebūtu atkarīgs no kādiem gadījumu faktoriem, jo tiek mērīts laika periods pusgada periodā, un tiek vērtēts, lai šīs svārstības būtu pietiekoši lielas. Tas nozīmē, ka mēs arī to ar tādā veidā novērstu arī iespējamās mērījuma svārstības. Tātad veicot šos mērījumus, tur arī var būt neprecizitātes, tad šādas neprecizitātes viņas nonivelētos, jo mēs to vērētu lielākā laika periodā un par tādas svārstības, kuras jau būtu acīm redzami nevis kļūdas robežās, bet būtu jau acīm redzami nolaidus to, ka partija pamatoti zaudēja savu vēlētāju atbalstu un šāds atbalsts tik lielā mērā, kāds te tika dos, šajā partijā nepienāks. Manuprāt, ļoti loģisks un pamatots priešlikums, ja tik tiešām šī likumprojekta mērķis nebija mānīt sabiedrību un uztaisīt kaut ko priekš valdošās koalīcijas izdevīgu, tad es aicinātu to atbalstīt un šādu principu arī ieviest. Paldies.
Debates slēdzu. Sakarā ar to, ka neesam atbalstījuši 10. Priekšlikumu, šis priekšlikums bija debatējams, bet nav balsojams. Lūdzu, tālāk 13. Priekšlikums.
13. Priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Nemiro, kas arī saista finansējumu ar kriminālas apsūdzības ierosināšanu pret kādu no deputātiem komisijā nav atbalstījis.
Paldies. Vārds deputātam Ralfam Nemiro. Lūdzu.
Jā, Saeimas sēdes vadītāja, cienījumā. Priekšlikums neattiecās šobrīd uz šo sasaukumu. Lūdzu, kolēģi, neņemt vērā to, ka tas varētu būt attiecināms uz kādu personīgi, taču, ja mēs daudzos likumprojektos esam runājuši par augstas reputācijas, noteiksim, etaloniem, un to, ka mums vajadzētu rādīt piemēru sabiedrībai, tad neapšaubāmi, šis te partijas finansējums īpaši gadījumos, kad notiek pārbaudes, ir aizdomas kādām no tiesību sargājušām institūcijām. Būtu arī ļoti loģiski, ka šādā gadījumā būtu arī apturēts finansējums tai partijai, par kuru deputātu tad ir runa tieši tā deputāta daļā. Nu, ja, protams, ir ievēlēti, piemēram, 10 deputātu, vienam ir šāds process, tad 1/10 daļa tad tiek apturēta. Ja vēlreiz gribu atgādināt, ka šis likumprojekts ir absolūti absurds. Tas runā par sasaisti starp frakciju un partiju, starp deputātiem, kas ir pulcējušies kādā grupā un juridisku personu. Ja, tāpēc turpināsim to, protams, skatīt, un šis priekšlikums ceļ latiņu augstāk. Brīdī, ja kāds varbūt arī deputāts ir krāpies vai nenorādījis kādus apstākļus savā kandidāta anketā un ir uzsākts process, tad līdz ar to finansējums būtu uz brīdi apturams, nevis pilnā mērā atņemams. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisija arī neatbalstīja šo priešlikumu atsaucoties uz nevainības prezumciju, kam ir nav bijis tiesas spriedums un mums pieredze rāda, ka bieži vien šis krimināls apsūdzības beidzas ne ar ko. Komisija neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 13. deputātu Rauta Nemiro priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2, pret 55, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Nemiro kunga priekšlikums ir saistīts ar deputātu, kurš ilgstoši nepiedalās Saeimas sēdēs, vismaz vienu sesiju. Viņš zaudē mandātu, un tad attiecīgi arī tie saistība ar finansējumu komisiju nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds deputātam Ralfam Nemiro. Lūdzu.
Jā, nu, kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts ar deputātu tiešajiem pienākumiem. Tajā gadījumā, ja deputāts nepiedalās ne komisijas sēdēs, ne Saeimas plenārsēdēs, kāda tieši no tāda deputāta vispār ir jēga. Šāds deputāts neizsaka nedz attieksmi balsojot, nedod priekšlikumus, faktiski atrodas tikai tādā bezmaksas maizītē. Līdz ar to ir jābūt kādiem instrumentiem, kas šādus deputātus no Saeimas sastāvu izslēdz, vai tas ir sasaistāms ir arī tajā skaitā ar partijas finansēm. Es uzskatu, ka jā, jo partijai vienmēr ir iespēja diskutēt ar šādu deputātu, aģitēt viņu tomēr piedalīties Saeimas sēdēs, būt aktīvam, paust attieksmi balsojot un pats galvenais izmantot to mandātu, ko sabiedrība tam ir devusi. No deputāta, kurš neko no šī manas pieminētā nedara, nav nekādas jēgas un līdz ar to viņa atrašanās mūsu rindās ir absolūti nevajadzīga. Līdz ar to partijām ir iespējas par šo diskutēt savā iekšēnē, būt aģitētām, būt aktīvām aģitēt deputātu, lai deputāts ir vai nu aktīvs, vai nu noliek deputātu mandātu. Ja tas nenotiek, tad, protams, šis spiediens no iekšēji pārvēršas brārēji un šim te deputātam būtu pienākums arī savu deputātu mandātu zaudēt. Tad šī priekšlikuma būtība ir šāda veida, tas ir vairāk saistīts ar tautas dotā mandāta sasaisti ar deputātu darbu cauri instrumentu, kas ir šobrīd saistīts ar partijas finansēm. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, ko komentēsiet?
Balstīšu šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātu Rauta Nemiro priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4, pret 59, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
15. arī ir deputātām Nemiro priešlikums par to, ja kāds iztaisa no Saeimas frakcijas, viņš zaudē mandātu, attiecīgi mainās finansējums. Komisija arī viņu neatbalstīja, jo nekur jau nav satvērs un nepareiz, ka obligāti ir jābūt kādā frakcijā vai kaut kur. Līdz ar to komisija viņu arī nav atbalstījusi.
Paldies. Sākam debatas vārds deputātam Ralfam Nemiro. Lūdzu.
Jā, paldies. Nu, šajā gadījumā daļai var pievienoties arī ziņotāja teiktajām. Tas ir viss samērā precīzi. Neviens deputāts nav ar pienākumu piedalīties vēlēšanās, startējot no partijas. Mēs zinām, ka faktiski, jebkurš deputāts startējot no saraksta, varbūt partijas biedrs var arī tāds nebūt. Tomēr ir viens ļoti būtisks aspekts, par kuru laikam daudzi jau tie tīpaši, kas ir izstājušies no frakcijām vai vēl vairāk izstājušies no partijām un ieskarējuši kādā citā partijā, ir aizmirsuši par tiem solījumiem, par tiem programmatiskajiem uzstādījumiem, kurus šie deputāti iepriekš ir skandinājuši. Deputāti kandidāti ir skandidājuši. Tajā brīdī, kad šie deputāti iekļūst Saeimā, protams, ka notiek sarunas par valdības veidošanu un kāds sajūt nu, sevi labāk pozīcijā, nevis domājot ilgtermiņā, tad, protams, ka šī te situācija mums ir novērojama. Tas nav attiecinājums tikai uz šiem šo sasaukumu. Tas ir bijis, manuprāt, laikam pilnīgi visos sasaukumos, kur vairāk, kur mazāk, bet, ja mēs runājam par viedokļu dažādību, kā reiz šie jautājumi spriežam frakcijās. Frakcijās var būt, kā teikt, vienāds balsojums, var arī būt dažāds balsojums, cilvēki tomēr lemj pēc savas labākās apziņas, bet gadījumā, ja tiek nodots vēlētājs, tad jābūt ir kaut kādām konstantām sekām par to, kas tādā gadījumā notiek. Nav jautājums par tiem deputātiem, kas ievēlot, kas brīdī, kad tiek ievēlēt Saeimā, neveido frakcijas, kļūst par ārpus frakcijas deputātiem, bet šajā gadījumā tas vairāk ir saistīts ar pāriešanu no vienas partijas uz otru partiju viena sasaukuma laikā, tādēļ absolūti nododot visus savus iepriekšējos principus un šajā gadījumā no principā pilnīgi noejot nost no tā, kas iepriekš ir teikts. Tas faktiski, protams, noreducējās uz vēlētāju zemo aktivitāti, jo liela daļa no cilvēkiem redzot savu deputātu šādi rīkojamies, nu, zaudē cerības un uzticību arī nākotnē, teiksim, par kādu no deputātiem deputātu kandidātiem balsot, saprotot, ka varbūt šāda rīcība arī atkārtoties. Līdz ar to šis priekšlikums risina šo jautājumu un risina kontekstā tieši no politiskās organizācijas ievēlētu deputātu, kurš sastāv frakcijā, un gadījumā, ja šāda rīcība kāds no deputātiem izpilda, tad viņam jānoliek mandāts, nekavējoties. Tas ir pietiekoši tāds motivējošs apstākļus nākotnē šādu rīcību neizpildīt. Tas nav jautājums par to, ka cilvēks varētu būt mainījis uzskatus. Tas ir jautājums par to, kāda attieksme šis cilvēks pauž brīdī, kad viņš redz iespēju kļūt par Saeimas deputātu un saņemt mandātu no sabiedrības. Pretstatā tam, kā viņš rīkojās brīdī, kad šis mandāts viņam ir iekritis kabatiņā. Līdz ar to šis ir sasaistāms jautājums, aicinu atbalstīt vēlēt šo priekšlikumu, jo ir jābūt kādam mehānismam, lai beidzot šādu situāciju tiktu vismaz mazināt. Paldies.
Debat es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā komentāru.
Cienu atbalstīs pēc to priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Rauta Nemiro priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
6. priekšlikumu iesnieguši deputāts Stepaņenko un Šveco par to, ka Knāps reiz pusgadā saņem finansiālo izlietojumu dokumentus no politiskajām organizācijām. Tātad divreiz gadā. Komisija nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Šveicevai. Lūdzu.
Jā, kolēģi. 16 miljoni 4 gadu garumā. Katru gadu 4 miljoni politisko pārtiju uzturēšanai, birojam, reklāmai, informācijas kampaņām, izglītošanai. Katru gadu 4 miljoni. Diskusijas laikā komisijas sēdē izskanēja arī tajā skaitā no esošas koalīcijas politisko spēku sadarbības partneru pārmetumi par nepietiekošu caurspīdīgumu. Tajā skaitēs arī sadzirdēju problēmas saprast, kā tiek izlietots finansiālais Atbalsts, ko sniedz nodokļu maksātāja politiskajām partijām, it īpaši, ja politiskas partijas ir apvienības. Tas parādā uz necaurspidīgo un iespējams arī korumpēto politisko vidu. Diemžēl Latvija netika dzirdēts no korupcijas apkarošanas biroja par skaidriem, skaļiem un pietiekošiem saprotamiem korupcijas gadījumu atklājumiem politiskajā vide, atšķirība no Igaunijas, kur šādi procesi ir, pat neskatoties uz to, ka lobēšanas regulējumā Igaunijā nepastāv. Bet procesi pastāv, dienesti darbojas un politiska korupcija tiek apkarota. Latvija ir klusums. Es esmu iepazinusies ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atskaiti par iepriekšējo periodu. Diemžēl man neliekas, ka ar to finansējumu, kas tiek piešķirts šai iestādei, patiešām tiek nodrošināts caurspīdīgā un saprotamā nodokļu maksātāja naudas izterēšana un paralēli arī publiskajā telpā izskanot plašiem paziņojumiem. Kaut paņemsim pa piemēru gadījumu, kad attīstībai par partijas biedrs, viņš ir ieskakums, ir paziņojies par korupcijas iespējamiem gadījumiem. Reakcija nesekoja. Sabiedrības uzticība politiķiem kritas. Sabiedrības uzticība varas elitei kritas. Un es uzskatu, ka caurspīdīga un saulaicīga iespēja sniegt atskaites un informēt sabiedrību par finanšu līdzekļu izlietošanu ir tās instruments, kas varētu kaut daļēji, bet atgriezt kaut minimāli uzticēšanos politikas veidotājiem. Tāpēc, kolēģi, atcerēsimies, ka katru gadu 4 miljoni, ko samaksa nodokļu maksātāja jūsu uzturēšanai, jūsu reklāmas kampaņam, ir nauda, ko citi nopelna, bet jūs tikai terējat. Un par tēriņam ir jāatskaitas. Un jāatskaitas nevis vienreiz gada, bet divreiz gada. Tāpēc lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un nodrošināt, lai politiskie spēki par nodokļu maksātāju saņemto naudu atskaitās divas reizes gadā, nevis vienreiz. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisija šo priešlikumu neatbalsta, jo tas palielina tikai birokrātiju, neko būtiski nedod. Neatbalstīja, kā tāda.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāti Stepaņenko un Švecels. Es neko priešlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4, pret 59, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 17. priešlikums ir no deputātiem Stepaņenko un Švecels un paredz vienreiz gadā, ka nabām iesniegt ziņojumu par ieteikumu tautsaimniecību un partiju programmu, politisko organizāciju programmu izpildi. Arī komisija nav atbalstīts.
Sākam debats vārds deputātei Ļubovai Švecovai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, mēs šodien nākamajā sēdē izskatīsim grozījumus viltu ziņas izplatīšanā un izdomājumu izplatīšanā. Kāda kontekstā es to vēršu jūsu uzmanību? Es vēršu uzmanību kontekstā ar to, ka politisko partiju pirmsvēlēšanas solījumi un programmas arī varētu tikt interpretēti šajā kontekstā kā viltu ziņas un nepatiesas informācijas izplatīšanas sabiedrība. Un lai būtu arī skaidri saprotams instruments, ar kuru palīdzību varētu tad salīdzināt, kas ir meli vai kas ir izdomājuma izplatīšana, būtu tikai korekti, ja tiktu arī paredzēts mehanisms, kā politiskie spēki, kuri gan saņem nodokļu maksātāju atbalstu, gan arī attiecīgi šo finansējumu izlieto savas reklamas kampaņas un biroju uzturēšanai, arī atskaitas, ko tieši konkrēti no savas programmu punktiem, no saviem solījumiem vēlētājiem viņi ir izpildījuši. Un kā tās ietekmē tautsaimniecību? Diemžēl Latvijā Eiropas Savienības mērogā ieņem viena no pēdējām vietām attiecībā uz iedzīvotāju labklājības līmeni pēc pirktspējas paritātes principa. Mēs esam iepriekš pēdējie no no saraksta šajā rādītāju ziņā. Mums ir ļoti liela plaisa starp turīgo iedzīvotāju slāni, kas ir ļoti mazskaitlīgs, un procentuāli apmēram 30 līdz 32-35% ir iedzīvotāju skaits, kas dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Un ņemot visu šito te, jebkurā gadījumā, Latvijas politiķi izvēlējies finansēt un palielināt krāsi finansējumu politiskajiem spēkiem, apgalvoju, ka šādi tiek nodrošināts ciņa ar korupciju. Bet aiz finansējuma piešķiršanas skandāla sekoja vairāki iespējams koruptīvi darījumi un paziņojumi, par kuriem attiecīgi sabiedrība tika diskutēts un sabiedrība izraisīja arī negatīvu attieksmi, tā ir skaitā arī pret parlamentārieši. Un jāsaka, kā arī pētījumi, ko veic aģentūras parādā, ka 85% no aptaujātiem iedzīvotājiem uzskata, ka lēmumi, kas tiek pieņemti Saeimā un politiķu vidu, tiek pieņemti šauru grupu interešu pārstāvniecības dēļ. Un šāda veida tieši statistika atspoguļo noskaņojumu un attieksmi pret politikas veidotājiem. Caurspīdīgums savukārt nodrošina, ka vēlētāji savādāk izteiksies un savādāk arī izturēsies pret politiku un politikas veidotājiem. Mums vēlēšanas piedalās ļoti maz procentuāli iedzīvotāju vēlētāju skaits. Un viennozīmīgi tas ir saistīts ar to, ka esušas politikas veidotāji nespēj vai nevēlas realizēt politiku atbilstoši savu vēlētā interesi. Atskaitas pārēdzēšana likumdošana būtu instrumenti, kas nodrošinātu caurspīdīgumu un arī attiecīgi objektīvas informācijas iespēju saņemt vēlētājiem. Tāpēc arī lūdzu atbalstīt kolēģus manu šo priekšlikumu.
Paldies, debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
17. priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Stepaņenko un Svecelis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3, pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikumu ir iesnieguši deputāti Stepaņenko un Švecovičs, paredz katru ceturksni samazināt finansējumu proporcionālu no frakcijas izslēgto aizgājušo deputātu skaitam. Komisija nav atbalstījusi jau iepriekš teiktā iemeslu dēļ, ka deputātam nav jābūt obligāti frakcijas biedam.
Paldies, sākam debatis. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai, lūdzu.
Jā, paldies. Ziņotājs ļoti korekti norādīja, ka šī likumprojekta tvērums patiesībā nav īstā vietā, kurā risināt jautājumu par deputātu pievienošanas vai nepievienošanas frakciju un līdz ar to arī finansējumu aprēķināšanu. Bet valsts prezidents iesniedzot šo likumprojektu, tieši ar šo mērķi viņi iesniedza. Jeb nosauksim to vienkāršiem vārdiem, tiek mēģināts legalizēt piespiedu laulību ar naudas līdzekļiem, lai deputāti neizstātos no frakcijas. Mūsu priekšlikums pārēc tā skaitā arī iespēju un atbildību frakcijas vadītājiem no patvaļas un ar maciņu arī tā skaitā likt aizdomāties frakcijas vadībai par iespējamo attieksmi gan pret priekšvēlēšanas laikā dotiem solījumiem un programmu, gan arī pret pasludinātiem īstiem vai fiktīviem iemesliem un mērķiem, kas tiek sludināts pirms vēlēšanas. Un uzskatu, ka šāda veida instruments arī spētu motivēt būt caurspīdīgai, atklātākai un uz vēlētāju interešu pārstāvniecību vērstai frakciju darbībai un frakcijas vadītāja darbībai. Tāpēc lūdzu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputātu Stepaņenko un Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 3, pret 62, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
19. priešlikums, ko iesniedz deputāts Zariņš, zināmā mērā saistās ar to priešlikumu, kuru mēs noraidījām finansējumu saistīt ar sabiedriskās domas pētījumiem. Un 19. priešlikumā deputāts Zariņš ierosina, ka knābam 6 mēnešos ir jāizstrādā metodika, kādā sabiedrības atbalstā vērtējums tiek noteikts. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
20. priešlikumu ir iesniedz deputāts Maržvilo, un viņš ir saistīts ar knāba funkciju nodošanu valsts kontrolēji, ko komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 21. ir ar šo saistīts, ieviešot attiecīgos grozījumus valsts kontrolas likumā.
Deputāti neiebilst.
22. priešlikumu arī ir iesniedzis deputāts Žvilo un paredz attiecīgus grozījumus iestrādāt kārtības rullī.
Deputāti neiebilst.
23. priešlikumu ir iesniegušas deputātes Stepaņenko un Švecova un paredz, ka ministra kabinets uzaicina visu Latvijas politisko organizāciju uz sabiedrisku apspriešanu, konsultēties ar nevalstisko sektoru un izstrādā jaunu politisko partiju finansēšanas modeli. Komisija arī šo priešlikumu atbalstījusi.
Sākam debates vārdu deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Ja jau mēs esam ieviesuši un krāsi palielinājam finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem politiskiem spēkiem, tad arī jābūt atgriezniskajam mehanismam, kā nodokļu maksātāji var ar savu māciņu pateikt. Vai viņi piekrīt, ka viņu nodokļu maksātāja nauda tiek terēta tieši šī politiskā spēka attiecīgi vajadzību, reklamas kampaņu un menedžmenta ofisu uzturēšanai, vai nav nepieciešams. Un šis priekšlikums tieši paredz noteiktā laika periodā izstrādāt pēc konsultācijas ar iesaistītajām pusēm un organizācijām tādu modeli, kad nodokļu maksātājs ir tiesīgi lemt par to, kurš politiskais spēks saņem to daļu no nodokļu maksātāja naudas, kas tiek paredzēta politisko partiju finansēšanai. Uzskatu, ka šāds instruments varētu kaut nedaudz, bet atgriezt vēlētāju uzticību politiķiem un politikas veidošanai, kā arī noteikti šis instruments nodrošinās politisko spēku un politisko pārstāvju, partiju pārstāvju interesētību ieklausīties vēlētāju vajadzības, iedzīvotāju vajadzības un realizēt politiku apzinīgi un ņemot vērā tieši vēlētāju intereses, nevis iekšpartijas pietuvināto politisko un ekonomisko finanšu elites interešu grupiņas intereses. Tāpēc es lūdzu kolēģus šo priekšlikumu atbalstīt un nodrošināt, lai politika par nodokļu maksātāju naudu kļūtu caurspīdīgākam un arī atbildīgākā vēlētāju priekšā. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Šo priešlikumu 23. komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputātu Stepaņenko un Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4 pret 61 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. Priešlikums, ko iesnieguši deputāte Stepaņenko un Švecova, attiecas pārējais noteikumi un paredz, ka ir kuras normas, kas palielina finansējumu, var tikt pielietotas tikai tām partijām, kuras piedalās nākušais vēlēšanās, komisija nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Jā. 13. Saimā piešķirā papildus finansējumu pati sev. Pašiem sev ļoti krāsi uz nodokļu maksātāju rēķina tika palielināts finansējums. Šīs priekšlikums ir paredzēts tieši ar mērķi nodrošināt, lai politiska korupcija tāda līmeņa nenotiktu un lai nākotne par finansējumu, ko piešķirt vai nepiešķirt politiskiem spēkiem, un tā piešķiršana attiecinātos tikai uz nākamas saimas ievēlētiem deputātiem. Sanāk tā, ka nodokļu maksātāji pirms ievēlēja 13. Saimu nezināja par to, ka politiķi palielinās finansējumu sev. Bet vēlētājiem tika solīts, ka tik samazināta valsts pārvalde, tik atvieglot birokratiski šķēršļi, tik paaugstināts pensijas un ienākumu līmenis, tiek nodrošināta drošība un labklājība. Diemžēl, vērtējot esošu situāciju šo 4 gadu garumā, mēs redzam, ka situācijā nav uzlabojusies. Un tie ienākumu palielinājumi, ko saņem iedzīvotāji, patiesība sēc tikai un vienīgi inflācijas pieaugumu un primāras vajadzības vismazāk aizsargātajos iedzīvotāju grupas. Vai mums samazinājas valsts pārvaldes aparāts un vai kaut kas tiek darīts šajā jomā no politiķu puses? Jā, pareizi. Privatizācijas aģentūra ir pārsaukta un tagad saucās pasesors ļoti mūsdienīgi. Vai šo nosaukumu maiņu varētu nosaukt par valsts pārvaldes reformu? Man skatījuma, ka nē. Vai attiecīgie valsts pārvaldes reformā, kur skaļi bija definēta un paziņots par valsts pārvaldes strādājušo skaitu, ir veiksmīgi realizējusies? Mēs saņemam valsts kontrolas atzinumu, kurš pasaka, ka nē. Skaitiski valsts pārvalde nav mainījusies, neskatoties uz to, ka mēs miljonus ieguldam IT tehnoloģijas un digitalizāciju. Neskatoties uz to, ka mēs samazinājas iedzīvotāju skaits, ka samazinājas dzimstība, ka samazinājas attiecīgi arī vismazāk aizsargāto iedzīvotāju ienākumu līmenis un paaugstinājas nabadzības sliekšņi atradošu cilvēku skaits. Vai tas vistiešākā veida skar politiķus? Jā, jo politiķi veido gan to likumdošanas ietvaru, gan arī to administratīvo ietvaru, kas nosaka, kā dzīvo biznesa vide, kā dzīvo pensionāri, kā dzīvo jaunas mamiņas. Vai kaut kā šo 4 gadu laika ir mainījies un mainījies krāsa uz labo pusi? Es to nejūtu. Es redzu spriedzi. Es redzu savstarpējus ķīviņus. Es redzu plašus paziņojumus par politiskas korupcijas gadījumiem, bet es neredzu rezultātus knap darbības šajā jomā. Diemžēl mums tiek privatizētas ostas, mums tiek pārdalīta Eiropas Savienības naudas līdzekļi, mums tiek ziņots par viedu reindustrializāciju, bet dzīves līmenis, dzīves kvalitātes līmeņis, medicīnas pakalpojumu pieejamība, labklājības līmenis, bērnu dzimstība nepaaugstinās, un par to visu ir atbildīgi politiķi. Par to visu nes atbildību politiska elite un koalīcija. Tāpēc es, kolēģi, lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu un balsojot pateikt par. Un kopumā es balsošu pret šo likumprojektu, jo viņš nerisinās politiskas problēmas, viņš nepadarīs politiku caurspīdīgāku un viņš nenoversīs politisko korupciju visaugstākajā līmenī. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, pakā šis likums stājas spēkā ar 4. Saeimu sanākšanu, tad jau praktiski būs tas, kas šeit ir ierosināts pārējais noteikuma 24. Pantā. Un interesanti, ka ja likums stātos spēkā tagad, tad finansējums partijām tiks samazināts, jo tas, no, tās normas, kas ir iestrādāts, viņas atbilst apmēram 500 eiro minimālai algai, kur būs spēkā tikai otrajā pusgadā. Ja. Līdz ar to tas princips, ka mēs nelēmējam par esošo deputātu politisko partiju finansējumu, viņš atbilst šim te iesniegtajam priešlikumam un līdz ar to nav nekāda vajadzība par viņu balsot šajā situācijā. Komisija nav atbalstījusi.
Mēs tomēr par viņu nobalsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātu Stepaņenko un Šercaus priešlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4, pret 64, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies visiem. Es gribu izteikt arī pateicību sabiedriskajām organizācijām, kas piedalījās šī likuma kritizēšanā vai atbalstīšanā. Komisija debats bija ļoti plašs un, kā jau es teicu, tā kā šis likums stāsies spēkā tikai nākošajā sasaukumā, tad deputāti varēs, ja viņiem arī nepatīk kaut kāda metodoloģija, kā tiek aprēķināts šis finansējums vai kādam liekas, ka šis finansējums ir par lielu, viņi, protams, bez kādiem ierobežojumiem varēs pieņemt grozījumus un samazināt attiecīgi šo finansējumu. Jā. Es domāju, ka pret to neviens neiebilstīs. Tā kā kopumā aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 62, pret 20 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā numur 119 LP13, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā numur 119 LP13 uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti un tāpēc komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā 119 LP13 trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret nav atturas viens, likums pieņemts. Likuma projekts Eiropas Savienības fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums. Pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ilze Indriksone. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu pirmajā lasījumā un likumprojekts Eiropas Savienības fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums ir izstrādāts ar mērķi noteikt fondu vispārējos vadības principus Latvijas Republikā un arī nodrošināt efektīvu pārskatāmu un pareizi finanšu pārvaldības principiem atbilstošais fondu īstenošanu ieviešanu. Likumprojekts paredz, ka tiek saglabāta līdzinējā ieviešanas schēma ar Centrālo un Finanšu līguma aģentūru kā vienīgo sadarbības iestādi. Un likumprojekts arī ir izstrādāts tiesiskā regulējuma bāze ir ņemta no 2014.–20. Gada plānošanas perioda, taču tajā ir veikta atsevišķi uzlabojumi, kas galvenokārt balstīti uz fondu vadībā iesaistīto institūciju pieredzes bāzes un kopumā vērsti uz to, lai fondu projektu iesniegšana un īstenošana būtu vēl ērtāka un atbalstošāka tieši fondu finansējuma saņēmējiem. Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina atbalstīt arī jūs pirmajā lasījumā.
Paldies. Deputāti, debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas Savienības fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas līdz 10. martam.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 10. marts. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Jānim Cielēnam. Lūdzu.
Labdien, cienamā saimes sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījis likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskajās zonās. Numur 1336, šķērsītra LP 13, pirmajā lasījumā. Grozījuma likumā nepieciešama, lai ieviestu regulas numuru 2021, šķērsītra 1237 prasības, kas skar kapitāla sabiedrības, kuras COVID-19 pandēmijas dēļ kļuvušas par grūtībā nonākušām kapitāla sabiedrībām. Kā arī grozījumi nepieciešama, lai precizētu tiešo nodokļu atlaižu procentālo apmēru lielajām, vidējām un mazajām kapitāla sabiedrībām, no uzkrātās attiecināmu izmaksu summas, kas ir saskaņā ar reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam. Esošā likuma 8. panta ierobežojumu tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai un 8. panta nodokļu atlaižu piemērošanu lielajiem ieguldījumu projektiem normas bija spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Tā kā līdz 21. gada 30. decembrim bija jāsiem no Eiropas komisijas saskaņas par ministru kabinetā pieņemto jauno reģionālā atbalsta karti, kas piemēram no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim, tad arī attiecīgajiem grozījumiem likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālās ekonomiskās zonās jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk. Līdz ar to likumprojekts ir skatāms steidzamības kārtā, lai nebūtu pārāk ilgs atbalsta regulējuma pārāvums. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt Saeimu likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad deputāti debatēs nav pieteikušies par šo likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 25. februārs pulkstens 17:00 un izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 3. marta saimes sēdē. Paldies!
Paldies! Tātad termiņš priekšlikumiem ir šā gada 25. februārs 17:00. Un izskatīšana saimes sēdē šā gada 3. martā. Likumprojekts grozījumu krimināla procesa likumā, pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Tātad juridiskā komisija 2022. gada 15. februāra sēdē konceptuāli atbalsta ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā numuru 1323/4 LP 13, kurš tika izstrādāts, lai pilnveidotu kriminālu procesālo regulējumu attiecībā uz procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai, nosakot jaunu procesālo sankciju veidu, kā arī veikt citus nepieciešamos grozījumus, lai izpildītu valsts kontrolas revīzijai ietverto priekšlikumu ieviešanas plānu attiecībā uz nepieciešamajiem grozījumiem krimināla procesa likumā. Juridiskajā komisijā tika uzklausīta gan Tieslietu ministrijas krimināla procesa likuma pastāvīgās darba grupas pārstāvi, gan augstākās tiesas, prokuratūras un Iekšlietu ministrijas pārstāvi, kuri atzina likumprojektu par nepieciešamu un atbalstām. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies! Deputēti, debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atzīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. marts.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 26. marts. Likumprojekts grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Iesalniekam. Lūdzu.
Kolēģi, šajā likumprojektā uz otro lasījumu tika saņemti 9 priekšlikumi. Un pirmais ir iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums, kas pantā, kas nosaka administratīvo atbildību par sīko huligānismu, vēlējās precizēt, ka šis sīkais huligānisms var būt vērsts nevis vienkārši pret personu mieru, bet pret viens vai vairāk personu mieru, lai skaidrāk izteiktu normas domu. Taču komisija vienojās atbilstīt otro priekšlikumu, kas vēl precīzāk izsaka šo precizējumu, proti otrajā priekšlikumā tiek noteikts, ka var ar sīko huligānismu var traucēt personas miera iestādes, komersantu vai citas institūcijas darbu, lai policijai būtu vieglāk piemērot un nebūtu dažādi interpretācija, ko nozīmē persona miers. Līdz ar to pirmais priekšlikums tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt pirmam priekšlikumam.
Un tātad otrais ir komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums, kas šo pašu sīkā huligānismu gribēja veidot trešo daļu par kārtības traucēšanu, izmantojot automatizētās data apstrādes sistēmas, proti internetu, taču komisijā tas neguva atbalstu, jo jau esošā redakcija visaptveroši ietver arī šo te miera traucēšanu, tai skaitā dažāda veida elektroniskās sistēmās, un līdz ar to sistēmiski komisija uzskatīja, ka nav nepieciešams izdalīt speciāli šo trešajā daļā. Līdz ar to netika atbalstīts trešais priekšlikums.
Deputāti devotais nav pieteikušies, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo iekšliet ministrs Golubevas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12, pret 41, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir iekšliet ministrs Marijas Golubevas arī neatbalstīts priekšlikums, kas citā redakcijā mēģinā izteikt šo pirmā lasījuma redakciju, un komisijā netika atbalstīts.
Arī par šo priekšlikumu deputāti nav pieteikušies debatēt, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto iekšliet ministras Marijas Golubevas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13, pret 51, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir juridiskās komisijas veidots priekšlikums, kas šo likumprojektu pirmā lasījuma redakciju par agresīvu uzvedību attiecībā pret personu sadala divos atsevišķos pantos, proti viens pants būtu par draudiem un otrs pants būtu par vajāšanu. Šis ir viens no retiem gadījumiem, kad juridiskās komisijas krimināla tiesība apakškomisijā šāds priekšlikums netika atbalstīts, jo tika uzskatīts, ka šis te priekšlikums nenorāda kritērijus un līdz ar to būtu pārāk plaši interpretējams, ka faktiski, piemēram, jebkurā ģimenes strīdā varētu cilvēki vērsties, piemēram, par nevēlamu sajāšanu, vajāšanu, kas ir šajā vajāšanas pantā. Taču komisijas locekļu vairākums juridiskajā komisijā uzskatīja, ka šis pants ir jāsadala divās daļās bez šiem tiem kvalitatīvajiem kritērijiem un komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Man gribētos atgādināt, ka šo likuma projektu mēs izstrādājam, lai aizsargātu indivīda mieru. Un apakškomisija mums notika trīs sēdes pirms otrā lasījumā, kad mēs diskutējam par priekšlikumiem. Un tieslietu ministra priekšlikumu, par kuru mēs faktiski tagad runājam, apakškomisija neatbalsta. Viens cilvēks bija par, visi pārēji, kā arī eksperti, bija pret. Juridiskā komisija pilnveidoja un tagad jau savā vārdā šo priekšlikumu virza, un es vēlos jūs informēt, kur ir problēma ar šo priekšlikumu. Tātad pirmajā lasījumā mēs atbalstījām normu, kas pārēc atbildību par draudiem radīt cilvēkam kaitējumu, un proti kaitējumu veselībai, mantiskam interesam, dzimumu neaizskaramībai. Ja ir pamats domāt, ja cilvēkam ir pamats domāt, ka draudi var tikt īstenoti. Tagad priekšlikumi, par kuru mēs runājam, ir piedāvāts atteikties no kritērijiem un būtiski paplašināt šo normu. Runa vairs nav par draudiem radīt kaitējumu veselībai, mantiskam interesam, dzimumu neaizskaramībai, bet ir piedāvāts aizsargāt ikvienas tiesiskas intereses. Varbūt izklausās ļoti labi, bet pēc būtības ko tas nozīmē? Es varu jums ilustrēt ar piemēriem. Pieņemsim, viens kaimiņš otram pateiks, ka viņš mainīs atslēgas kapņu telpā, jo otrais tur kaut ko piecūko, kaut ko izdara ne tā, kā vajag. Viss pārkāpums ir izdarīts, jo draudi mainīt, tiksim, slēdzenu atslēgt jau ir pieteikamas, lai sauktu pie atbildības. Nu, vai piemēram, kāds viens kaimiņš pateiks otram, ka tā ir mana vieta, ko es izmantošu savai automašīnai, tad, nu, kā stāvvietu. Un tas ir viss. Būtībā nekas cits nav vajadzīgs, jo nevajag draudēt ne veselībai, ne mantiskam interesam. Pietiek ar to, ka cilvēks pateica, ka viņš kaut kāda veida ierobežos otra cilvēka tiesības. Nu, ja gribat, ja es vēlreiz varu piedāvāt vēl vienu piemēru. Ja viens makšķernieks pateiks otram, ka tā ir viņa vieta, viņš šeit agrāk makšķerē un viņš neļaus kādam citam makšķerēt, administratīvais pārkāpums, atbildība, sots līdz 2000 eiro. Tas ir nesamērīgi, tas nav pareizi, tas nemaz nav vajadzīgs. Ir svarīgi aizsargāt ikviena cilvēka tiesības dzīvot mierā, un gadījumā, ja ir draudi radīt kaitējumu veselībai, mantiskam interesam, tad varbūt arī atbildība. Bet paplašināt nedrīkst. Un es vēlos arī jūs vērst uzmanību vēl vienam aspektam. Pat labi likumā ir paredzēts, nu, pirmajā lasījumā bija paredzēts noteikt, ka atbildība ir iespējama, ja cilvēkam ir pamats uztraukties, ka draudi var tikt realizēt. Proti, ka cietušais uzskata, ka tas viss ir nopietni. Arī šo kritēriju ir piedāvāts izņemt. Problēma nav tikai ar to, ka policijai būs ļoti, ļoti daudz iesniegumu. Problēma ar to, ka policija būs pienākums sodīt cilvēkus pēc katra tāda iesnieguma. To nedrīkst pieļaut. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Jurašam. Lūdzu.
Kolēģi, vēlos atgādināt, ka pirmajā lasījumā piedāvātā redakcija tika atbalstīta nosacījuma, ka tā tiks pilnveidot. Lai sākotnējo redakciju pilnveidot, lielu darbu tiešām ir paveikusi Tieslietu ministrija, un juridiskajā komisijā ar pārliecinošu balsu vairākumu tika atbalstīta tieši Tieslietu ministrijas piedāvātā likumprojekta redakcija. Un es jums pateikšu, kāpēc, manuprāt, sākotnējā redakcija nav atbalstāma, un tam ir vismaz trīs iemesli. Pirmkārt, būtiski ierobežo personu aizsargāto interešu loku. tātad sākotnējais piedāvājums, aizsardzība pret draudiem paredz tikai gadījumos, ja apdraudēti ir personas vai viņu tuvinieku veselība, dzimumneaizskaramība, manta. Tieslietu ministrija Juridiskās komisijas sēdē argumentēt norādīja, ka pirmajā lasījumā atbalstītais apdraudējuma uzskaitījums neaptver visus iespējamos apdraudējuma veidus un nav saskatāms racionāls pamatojums īpaši aizsargāt tikai atsevišķas intereses. Otkārt, ir sarazama pārklāšanās ar kriminālu atbildību, jo par draudiem veselībai, proti draudiem nodarīt smagu miesu bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, atbildība ir paredzēta krimināla likuma 132. Pantā. Treškārt, sākotnējais piedāvājums nevien ierobežu aizsardzību pret dažādiem draudiem, pret dažādu draudu veidiem, bet papildus izvirza obligātu nosacījumu bailē. Proti tām obligāti jāpamatojas ar to, ka izteiktie draudi var tikt īstenoti. Šāds nosacījums ir krimināltiesisks kritērijs krimināla atbildībai. Piemēram, par draudiem izdarīt slepkavību vai smagu miesu bojājumu. Administratīvai atbildībai, kas paredz sankcijas sākot no brīdinājuma, šāds nosacījums ir nesamērīgs. Tai skaitā nesamērīgs no pierādīšanas aspekta. Tāpēc, lai norobežotos no krimināla atbildības, nav saglabājuma pazīme, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt īstenoti. Ja ir bijuši izteikti draudi noslēpot vai izvarot, tad persona ar savu iesniegumu policijā ir devusi novērtējumu šiem draudiem kā tādiem, kas pietiekam nopietni aizkāruši šīs personas intereses un tiesības uz mieru. Tātad jāņem vērā, ka draudi radīt kaitējumu var būt ļoti dažādi. Personas veselībai, piemēram, nodarīt vieglu vai vidēju smagu miesu bojājumu, pamattiesībām, piemēram, mājokļa neaizskaramība, personas dati, brīvība, gods un cieņa, tikumībai, piemēram, draudi par personu izplatīt intimu raksturu materiālu bez tās piekrišanas un tamlīdzīgi. Var būt situācijas, kad draudi nogalināti ir pārprasti, bet draudi iekļūt mājoklī, celt neslavu, iesniegt ziņojumu par neizdarītu noziegumu, draudi sniegt apzināt nepatiesu liecību vai nogalināt mājdzīvnieku var izrādīties pavisam reāli. Tāpēc nav pareizi censties uzskaitīt visas tās intereses, tiesības un brīvības, kuras tiks aizsargātas pret draudiem un kādas citas uzskatīt par mazāku aizsargājumā. Tāpēc atbalstām ir Tieslietu ministrijas pieeja, jo tā dod iespēju nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu risinājumu visos gadījumos, ko nevar garantēt kazuistisks regulējums. Soda mērķis var būt līdzeklis, ar ko tiek mērīta draudu nopietnība, atkarībā no apdraudēto interešu veida, draudu raksturu un draudētāja personības. Normas piemērotājiem būs iespēja noteikt sodu sākot no brīdinājuma. Kad interešu apdraudējums būs bijis neliels, līdz pat 2000 eiro ļoti nopietnos gadījumos, kas faktiski savu kaitīgumu ziņā var robežoties ar noziedzīgu nodarību. Argumenti, ka būs daudz iesniegumu, nav pamats, lai nerisinātu problēmu. Policija ir pietiekami profesionāli, lai atšķirtu gadījumus, kad persona nepamatot vērsties policijā. Un es vēlos norādīt, ka Juridiskajā komisijā bija diskusijas par to, vai šo tad piedāvāto un atbalstīto komisijā redakciju nebūtu nepieciešams pilnveidot. Secinājums jā, tā ir pilnveidojuma. Iespējams, kritēri ir sašaurināmi, bet katrā gadījumā šis piedāvājums, manuprāt, ir atbalstāms un tāds, ar kuru var strādāt uz trešo lasījumu. Tāpēc aicinu visus kolēģis atbalstīt tieši šo piedāvāto pieeju un šo, par šo priekšlikumu balsot par.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Jasolnieku kungs.
Jā, komisija šo priekšlikumu atbalstīja pretēji apakškomisijai, kas neatbalstīja līdzīgi bijai.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 37, pret 22, atturas 10, priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ir iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums, kas papildinātu likumu ar jaunu pantu, proti administratīvu atbildību par diskriminācijas aizliegumu pārkāpšanu. dažādu iemeslu dēļ šī diskriminācija var būt, bet komisijā tas netika atbalstīts, jo uzskatīja, ka šis te diskriminācijas aizlieguma pārkāpums šajā redakcijā nesatur nekādas sekas, un līdz ar to viņš būtu tik plaši interpretējams, ka jebkāda atšķirīga attieksme varētu būt diskriminācijas aizlieguma pārkāpums, un persona varētu vērsties policijā, un policijai būtu grūti radīt kaut kādas vadlīnijas, kā reaģēt uz šādiem iesniegumiem. Līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, bet ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto iekšlietu ministres Marijas Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23, pret 38, atturās 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir līdzīgs iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums papildināt likumu ar jaunu pantu, kas paredzētu administratīvo atbildību par sociālā naidu un nesatīcības izraisīšanu. Un ar līdzīgu argumentāciju juridiskajā komisijā tas tika noraidīts, jo šis panta piedāvājums nesatur nekādas prasītās sekas, lai līdz ar to arī jebkurš izteikums, kas kādam liekas kā sociālā naida vai nesatīcības izraisīšana, faktiski ar tādu varētu vērsties policijā, un policijai būtu grūti nošķirt, jo likumdevējs nebūtu parādījis nekādas vadlīnijas, kā vērtēt šo te sociālo naidu vai nesatīcību. Līdz ar to komisijā netika atbalstīts, aicinu neatbalstīt.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, bet tie pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13, pret 50, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar piekto atbalstīto komisijas priekšlikumu un nosaka valsts policiju kā atbildīgo iestādi, kas izmeklētu šos te draudus vai vajāšanu kā administratīvu pārkāpumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka virknē valsts ar valsts valodas lietošanas jomu saistīt pārkāpumu arī valsts valodas centrs ir kā līdzatbildīgā iestāde, kas izmeklē, jo likuma pieņemšanas gaitā tas bija vienkārši aizmirsts, tā kā šis ir kļūdas labošanas priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi 9 priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem, pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums, likumprojekts ir atbalstīts otrajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš trešajam lasījumam būtu viena nedēļa, ja 3. marts sanāk.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 3. marts. Likumprojekts grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā, 1. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Gatim Zamuram. Lūdzu. Es atvainojos deputāte, vārds deputātei, piedodiet, ir Esmu pārlekusi vienu likumprojektu uz priekšu, atvainojiet. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu invaliditātes likumā, otrais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Sociālo un darba lietu komisija ir atbalstījusi, ir izskatījusi un atbalstījusi pirms otrā lasījuma grozījums invaliditātes likumā. Ir saņemta kopā 5 priekšlikumi. Pirmais ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālītes Grosas priekšlikums. Parāds to, ka surdo tulka piešķiršanas kārtība, apjoma un izpildes nosacījums nosaka ministra kabinets. Komisijā atbalstīts.
Deputāti, atbalstu.
Otrais ir Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālītes Grosas priekšlikums. Parāds izslēgt 5. daļā skaitli un vārdus 6. punktā minēto surdo tulka pakalpojumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālītes Grosas priekšlikums izslēgt otro daļu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālītes Grosas priekšlikums papildināt trešo daļu pēc vārdiem pakalpojumu sniegšanu ar vārdiem atbilstoši gads kārtējā valsts budžeta likumā piešķirtiem līdzekļiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais arī Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Evita Zālītes Grosas priekšlikums paredz papildināt piekto daļu pēc vārdiem surdo tulku pakalpojumu ar vārdiem apjomu. Esam izskatījuši visus.
Deputāti atbalsta piekto priekšlikumu.
Jā, esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. marts.
Paldies. Priekšlikumiem iesniegšanas termiņš ir šā gada 10. marts. Likumprojekts grozījuma oficiālās elektroniskās adreses likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Zamurs. Lūdzu.
Labdien, saimsēdes vadītāji, cienītie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā 1337 uz pirmo lasījumu. Likumprojekta mērķis ir pātrināt efektīvas saziņas metodas ieviešanu aizsardzības resursā un paplašināt oficiālās elektroniskās adreses likumā minēto subjektu loku, kam e-adreses izmantošana ir obligāta. Vienkārši runājot, šis likumprojekts dos iespēju komunikācijā ar zemes sargiem izmantot e-adresi, lai pātrinātu un atvieglotu aizsardzības ministrijas iespēju ar tiem sazināties. Domāju, ka esošās situācijas kontekstā man nav jāpamato šī grozījuma nepieciešamību un aktualitāti. Tādēļ komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 76, pret nav, atturas viens. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Un tad es lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu oficiālās elektroniskās adreses likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78. Pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. marts ar izskatīšanu Saeimas plenārsēdē 17. martā.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem 10. marts un izskatīšana Saeimas sēdē 17. martā. Likumprojekts grozījumu civilprocesu likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Tavars. Lūdzu.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts grozījumu civila procesa likumā ir ar mērķi ieviest skaidru speciālu regulējumu, kas ļaus zemes īpašniekiem vienkāršā tiesvedības procesa apvienot vienotā īpašumā uz savu zemes atrodošās ēkas, būves ar nenoskaidrotu piedarību, uzsver uz nenoskaidrotu piedarību, kas uzceltas padomju laikā vai laikā līdz 1993. gada 5. aprīlim, līdz ar zemesgrāmatas likuma stāšanās spēkā brīdi. Šis likumprojekts šie grozījumi paredz vienkāršo tā skaidrā raksturēt tiesvedības procesā, sakārtot jautājumu ar šīm nenoskaidrotas piedarības ēkām, viņas apvienojot vienotā kopīgā īpašumā. Pēc juridiskās komisijā iesniegtās informācijas un arī saimnes deputātiem pieejamās informācijas ar šādu statusu šobrīd valstī ir vairāk kā 191 tūkstoši ēkas. Līdz ar to problēma ir aktuāla jau gadiem, un šis likumprojekts šī grozījuma civila procesa likumā, kur iesniegusi Tieslietu ministrija un ir atbalstīta juridiskajā komisijā, paredz šo lietu sakārtot kopīgi ar pavadošo likumprojektu par faktiski pavadošiem grozījumiem par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā. Līdz ar to lūdzu deputātus juridiskās komisijas vārdā atbalstīt konkrēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus civila procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis vai līdz šī gada 24. martam.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 24. marts. Likumprojekts grozījuma sabiedriskā labuma organizācija likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātam Aldim Adamovičam. Lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, labdien vēlreiz kolēģi. Tātad Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija pirmajām lasījumām ir izskatījusi grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā. Ar šiem grozījumiem tiek paredzēts papildināt vairākus pantus šajā likumā un arī papildināt 11. pantu ar sabiedriskā labuma organizācija, kā sabiedriskā labuma organizācija ir tiesības sociālā uzņēmuma likuma noteiktā kārtībā dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurai piešķiramas sociālā uzņēmuma status un tad bez atlīdzības nodotai ziedoto mantu un finanšu līdzekļus. Komisija ir atbalstījusi šos grozījumus un komisijas vārdā aicina atbalstīt arī kolēģus.
Paldies. Paldies. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 1. marts.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 1. marts. Likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās 1. lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Edgars Tavars. Lūdzu.
Paldies, cienījumās sēdes vadītāji. Kā jau iepriekš minēju, mēs nu kā pirmajā lasījumā pieņēmām grozījumus civila procesa likumā par šo nenoskaitot īpašumu tiesību būvju, kas ir celts līdz 93. gada 5. aprīlim apvienošanu vienā īpašumā. Tad juridiskajā komisijā Tieslietu ministrija ir iesniegusi faktiski pavadošo likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšana zemes grāmatā, kura mērķis ir faktiski radīt tiesisku pamatu likumu par atjaunojumā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Un faktiski šajā likumprojektā arī ir aprakstīta šī kārtība, kā faktiski uz 14. panta 4. daļas noteikto ēku būju, kas uzceltas līdz 1993. gada 5. aprīlim, notiek apvienošana vienā īpašumā, paredzēts, ka šis likumprojekts stāsies spēkām vienlaikus ar nolikā pirmajā lasījumā apstiprinātiem grozījumiem civila procesa likumā. Līdz ar to, godātie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viens mēnesis vai līdz šī gada 24. martam.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 24. marts. Likumprojekts grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Smotiņš. Lūdzu.
Cienījamā saimnes sēdes vadītāji un godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā numur 300 līpsvītra LP 13. Budžeta finanšu nodokļu komisija šo likumprojektu izskatīja otrajā lasījumā un uz otro lasījumu saņēma vienu priekšlikumu. Šis priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas principā redakcionāli precizē redakciju tātad ar vārdiem kolektīvā finansēšanas pakalpojumu sniedzēji. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts un aicina arī Saeimu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Deputāti nav pietiekušies debatēs. Priekšlikums atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Paldies, priekšlikums otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir šā gada 7. marts.
Paldies, tad termiņš priekšlikumiem šā gada 7. marts. Likumprojekts kolektīvās finansēšanas pakalpojuma likums, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Reinis Notiņš. Lūdzu.
Lai budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā likumprojektu kolektīvās finansēšanas pakalpojuma likums numur 1233 līdzsvītra LP 13, uz otro lasījumu ir saņēmusi 32 priekšlikumus. Lielākā daļa no tiem ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumi formēti kā budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumi. Patiesībā tie ir nākoši no finanšu ministrijas, kur vienkārši ir nokavējusi priekšlikumu iesniegšanas termiņu un budžeta komisija attiecīgi ir piekritusi šos formēt kā komisijas priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē tātad normatīvos aktus šādiem vārdiem Eiropas Savienības tieši piemērojamie tiesību akti, tātad attiecīgajā locījumā tiek precizēts, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums precizē likuma mērķi redakcionāli. Komisijā arī šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas redakcionāli precizē tātad tekstu ar vārdiem darbības atļauju izsniegšanai un izslēdz vārdu piemērojamo komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt otro punktu pēc vārdiem kompetentās ar vārdu uzraudzības. Arī šis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas izteica likumprojekta 4. panta nosaukumu un pirmo daļu tātad šādā redakcijā. kompetentā uzraudzības iestāde Latvijā, kas noteikti saskaņā ar regulas numuru 2020 līdzsvītru 1503 29. pānta 1. punkti Finanšu kapitāla tirgus komisija. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad sastais priekšlikums ir budžeta finanšu un nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī precizē tekstu, precizējot vārdu saturu un to iesniegšanas kārtību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir budžeta finanšu un nodokļu komisijas tad arī priekšlikums, kas arī redakcionāli precizē tekstu ar vārdiem saskaņā šā likuma regulas numuru 2020 līdzsvītri 1503 un citu. Tātad šādā locījumā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir budžeta finanšu un nodokļu komisijas tātad priekšlikums, kas arī tieši tāpat kā iepriekš precizē tekstu nosaucot minēto regulu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī precizē tekstu nosaucot šo pašu minēto regulu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī precizē tekstu minot šo te regulu un arī vārds izveidot noteikumu, saistāja vārdiem izveidoto normatīvu noteikumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Budžeta finanšu nodokļu komisija priekšlikums likumprojekta 10. pānta, 10. pānta arī papildināt ar šīs te ieviešamās regulas nosaukumu. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums arī budžeta finanšu nodokļu komisijas redakcionāls, kas tad precizē vārdus revidenti un vadītāji ir vārdiem, aizstāja ar vārdiem zvērināt revidenti vai zvērināt revidenti komerces sabiedrības un pāraudzības institūcijas vai izpildu institūciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numurs 13. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas papildina pirmās daļas 5. punktu pēc vārdiem iesniegt ar vārdu darbības. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums aizstāja otrās daļas ievadā vārdus pārkāptas regulas numuru 2020 līdzsvītru 1503 šā likumā un citu ar vārdiem pārkāptas šā likuma regulas numuru 2020 līdzsvītru 1503 un citu. Tad redakcionāls precizējums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numur 15. Budžeta finanšu nodokļu komisijas tātad likumprojekts, kas priekšlikums, kas paredz izslēgt otrās daļas 1., 2. un 3. punktu punktā vārdus, jebkurā atsevišķā gadījumā būtiski nemaina tekstu, precizē to komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numur 16. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, tātad arī precizē tekstu minot izpildītu šā likuma regulas numuru 2020 līdzsvītru 1503 un citos komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numurs 17. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 12. pānta, attiecīgi mainot turpmāko pāntu numerāciju. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Numur 18. Finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas likumprojekta 13. pāntā paredz izslēgt 8. punktā vārdus vai prasības par klientiem sniedzamo informāciju. Arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, tātad izsaka 12. punktu šādā redakcijā regulas numuru 2020 līdzsvītru 1503 15. punktu 2. un 3. punktā noteiktās informēšanas prasības komisijā par visām būtiskām izmaiņām atļaujas piešķiršanas noteikumos, kā arī, ja nav sniegt pēc pieprasījuma izsniedzamā informācija, tad redakcionāli principā precizē komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums aizstāja 13. punktā vārds uzraudzības iestāde ar vārdu komisijai. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
21. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums paredz izslēgt 19. 20. punktā vārdus un nodrošināšanas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums likumprojekta 14. pantā paredz izslēgt pirmās daļas pirmā punktā vārdu publisku un izslēgt 4. punktā pirmā un otrā teikumā vārdus vadības struktūras apstiprināto komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz aizstāt likumprojektu 14. pantu pirmās daļas 3. punktu skaidrjus un vārdus 4 un 5. punktā ar skaidļiem 4. vai 5. punktā. Un 4. punktā vārdus, kam ir jāsagatavo konsolidēto finanšu pārskatu ar vārdiem, kas sagatavo konsolidēto finanšu pārskatu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt otrās daļas pirmo punktu šādā redakcijā publisku paziņojumu, norādot kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju vai trešo personu, kas izraudzīt pildīt funkcijas saistībā ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanu un pārkāpumu būtību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums precizē nakal tekstu ar minot šo regulu, kas tiek ieviesta un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. budžeta finanšu nodokļu komisijas izsaka 4. nodaļas nosaukums šādā redakcijā 6. nodaļa kolektīvās finansēšanas pakalpojums sniedzēju maksājumi komisijai. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. arī budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums izsaka pantu nosaukumu šādā redakcijā 16. pants maksājumu komisijai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas aizstāja otrajā daļā vārdus komisijas darbības finansēšanai ar vārdiem komisijai. Redakcionāls ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums paliek paredz izslēgt 16. pantu 3. un 4. daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. budžeta finanšu un nodokļu komisijas, kas paredz papildināt likumprojektu 17. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, tad ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Arī 31. ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paredz izteikt likumprojektu 17. pantu šādā redakcijā, principā mainot drusciņi, ja pārkārtojot pantus, tad 18. pants komisijas kompetencija esošo iesniegumu sūdzību izskatīšanas kārtībā, redakcionāli precizējot tekstu un papildinot to ar minēto regulu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 32. priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojektu ar 18. pantu šādā redakcijā, tad 19. pants patērētāja tiesība aizsardzības centra kompetencija esošo iesniegumu sūdzību izskatīšanas kārtību. Un šeit arī tiek precizēta dažas redakcijas un papildināts ar šo regulas nosaukumu pants. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, līdz ar to visus priekšlikumus esam šajā likumprojektā izskatījuši un komisija lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 7. marts. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabinetu 2022. gada 10. februāra rīkojuma numuru 84 un 2022. gada 11. februāra rīkojuma numuru 85, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vārtā deputāts Edvīns Šnore. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi, galvreiz lēmuma mērķis ir noteikti kontaktpersonu atgriešanos izglītības procesā, neievērojot īpašos mājas karantīnas nosacījumus, kā arī saglabāt līdz ārkārtas situācijas beigām vakcinācijas vai pārslimošanas izpildus noteikumus, kas attiecas uz studiju procesu īstenošanu klātienē. Lēmumā paredzēts, ka, lai piedalītos klātienes izglītības procesā, pamatu un vidējās izglītības pakāpē izglītojamais, kurš noteikts kā kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, ja tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīnīņa testēšana, proti vairs netiek piemērota iespēja 10 dienas ievērot mājas karantīnu. Komisijas vārdā es aicinu šo lēmumu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Deputāti nav pieteikušies, debatēs lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2022. gada 10. februāra rīkojuma numuru 84 un 2022. gada 11. februāra rīkojuma numuru 85, ar kuriem grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsosim. Par 52, pret 1, atturās 14, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši 24. februāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Turpināsim darbu pēc 15 minūtēm deputātu reģistrāciju. Ir noslēgusies. Turpināsim darbu pulksten 15. Tātad turpināsim darbu pēc 15 minūtēm. 24. februāra attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.